20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 31. januar 2015. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog Atanasija Velikog, patrijarha Aleksandrijskog. I sadržaje večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio danas svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli svetog Simona u Patrijaršiji Srpskoj i Beogradu. Mitropolit Amfilohije služit će sutra na praznik prepodobnog Makarija Egipatskog, svetu službu Božju manastiru Morač. U sabornom hramu Svetog Vasilija Ostruškog u prisustvu velikog broja vjernog naroda održana duhovna akademija u slavu svetitelja Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog. Igumanija manastira Svetog Nikole u Rijeci Crnojevića Atanasija proslavila svoj imendan. Svetu liturgiju služio jeromonah Rafailo Boljević. U manastiru svetog arhidijakona Stefana u Slancima sahranjen sabrat manastira Hilandara, otac Petar Čarkić. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa padavinama.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načalstvovao je danas na praznik svetog Atanasija Velikog svetom arhijerejskom liturgijom u pridvornoj kapeli svetog Simona Mirotočivog u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu. U toku svete liturgije, patrijarh Irinej je rukopoložio gospodina Radomira Marinkovića u čin đakona. Svetoj liturgiji prisustovali su visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije, koji su prije evharistijskog sabranja povodom imendana vladike Atanasija prelomili slavski kolač. Uslijedilo je sabranje vjeroučitelja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i episkop budimljansko-nikšićki gospodin Ivanikije služit će sutra na praznik prepodobnog Makarija Egipatskog i svetog Marka Efeskog sa sveštenstvom svetu službu Božju u manastiru Morača. Arhijereji će služiti liturgiju povodom 50 godina svešteno-monaškog služenja dvojice moračkih arhimandrita Rafaila i Stefana Kalika i povodom 35 godina igumanstva arhimandrita Rafaila. Sveta služba počeće u 9 časova. U sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u prisustvu velikog broja vjernog naroda u četvrtak 29. januara održana je duhovna akademija u slavu svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog. Duhovno slavlje povodom praznika svetog oca našeg Save blagoslovio je i održao svečano slovo njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Ivanikije. U nastavku poslušajte dio obraćanja preosvećenog Ivanikija.
Ono duhovna premuštva i slavu i duhovnom pogledu je postao princ i opremenio se Kristovom premenitošću, obavio se Kristovim novinama. I još kao svetogorac on je postao svetilnik i svojoj porodici i ocu i majci, te su i oni roditelji njegovi krenuli njegovim stopama, odbacili sve svjetsko, napustili, primili monaški postih Stefan u studenici, a Ana postala monahinja Anastasija u manastiru Svete Bogorodice u Krušumi. Sava je postao i ugled i svjetljivo i nada svome otačastva. A u Carigradišu, odnosno u tadašnjoj Nikeji, pošto je tamo bila izmještena stolica Bizantijskog cara i patrijarha Konstantinopolskog, budno pratili šta se sve događa i divili su se usponu Srbije ondašnje iz vremena svetoga Stefana i njegovoga sina Stefana Prvovjenčanoga. Ali su se još više divili mladome monahu svetogorcu i samo je bilo pitanje dana kada će doći do te odluke da se srpskome narodu u crkvenom pogledu dodijeli samostalnost. Igralo je naravno veliku ulogu to što su oni naši bizantijski patrijarh, konstantinopoljski, carigradski patrijarh i romanski car, što su naši dostojnu ličnost kome se može u duhovnom smislu u Hristu poveriti cijel jedan narod.
U umjetničkom dijelu programa Svetosavske akademije u Nikšiću, koju tradicionalno organizuju crkvena opština Nikšić i Golijski sabor kulture, učestvovali su korovi svetog novomučenika Stanka i prepodobne Matije Angeline, etno grupa Zahumlje iz Trebinja, članovi Bratstva pravoslavne omladine svetog Vasilija Ostroškog, Dragana Durutović i Nebojša Kasalica, vokalni solista Zoran Đinkić, guslar Zdravko Knežević, svetkovini u ime svetog oca naše Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, prisustvovao i veliki broj vjernog naroda, predstavnici javnog i kulturnog života Crne Gore i Republike Srpske, pored ostalih Radomir Vukčković i Velimir Avdalović u ime Srpsko prosvjetno-kulturnog društva Prosveta, te brojno sveštenstvo, svešteno monaštvo, eparhije Budimljansko-Nikšićke i mitropolije Crnogorsko-Primorske. Blagoslov drevnih nemanjskih svetinja na Kosovu i Metohiji, na radost sabranih donijela je bratija manastira Visoki Dečani. Manastir Svetog Nikole danas je bio centar liturgijskog života na praznik Svetog Atanasija Velikog, koji je i imendan igumanijove sveštene obitelji Atanasije. Svetim eharistijskim sabranjem načalstvovao je iguman manastira Podmojne kod Budve, otac Rafailo Boljević, koji je i besjedio po pročitanom Svetom Evanđelju.
Pogrešno uključivanje, ako to uopšte možemo nazvati uključivanjem, u život crkve ima i izaziva katastrofalne posljedice koje se projavljuju u isključivanju i sveštene i svete zajednice nebozemne crkve. Ako se nisi uključio u život crkve kroz ono blagodatno poznanje da je Sin Boži postao Sin čovječi, da je Bog postao jedan od nas, ravan Otcu, potpuno primivši ljudsku prirodu isto kao što i ti imaš, pa i on primio, pritom zadržavši svoje božansko porijeklo, te ga i nazivamo bogočovjekom, dakle savršenim Bogom i savršenim čovjekom. Ako kroz vjeru u njega kao takvog, primajući silu kroz svete tajne naše crkve, oblačujući se mistično u njega kroz sveto krštenje, primajući duha svetoga kroz sveto miropomazanje i pričešćujući se njegovim tijelom i njegovom krvlju, tajanstveno u svetoj liturgiji, ako na taj način, braći i sestre, ne živimo i ne vjerujemo, nas u crkvi nema. I po čemu mi to vidimo? Vidimo po strašnom odumiranju onog sveštenog crkvenog pamćenja. Kad sveti Atanasije Veliki nije prisutan u tvom životu, ne kao neki svetitelj za koga si ti negdje nešto čuo, ne znajući je li on rođen u rijeci Crnojevića ili u Aleksandriji, ne znajući je li to Atanasije koji je bio pop u nekom selu gdje su baba i džed primili krštenje ili je to veliki učitelj crkve. Tebi života nema. Ti ako ne znaš za Atanasije, ti nećeš znati valjano ni za Isusa Hrista kao Sina Božije, nego ćeš lako primati ona satanska i jeretička učenja o njemu. Nisto učenje, to su hule na njega, kojih danas sve više i više ima. I onaj ko nije prosvećen učenjem svetog Atanasije, vrlo lako može da podlegne pritisku demonskih nagovora, demonski nadahnutih učenja.
Sveštenomonah otac Petar Čarkić, sabrat manastira Hilandara, sahranjen je u manastiru svetog arhidijakona Stefana u Slancima, gdje je započeo svoj monaški put. Za upokojenu liturgiju i opelo služio je episkop Toplički Arsenije sa bratstvom svoga manastira, kao i sveštenstvom arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i eparhije Šabačke.
On je svoj monaški podvig počeo u manastiru svetoga Stefana ovdje u Slancima. Otcu Andreju je upravo nedostao jedan takav koji će biti veza između grada i manastira. I upravo on, koji je tad došao sa grupom iskušenika, poslužio je uveliko da se ovdje zanovi jedan novi život duhovni i manastirski. I on je bio jedan od onih koji su pomogli da manastir dođe do one bivše trpezarije koja je bila i gostoprimnica, i trpezarija i sala za narod, i dobrim dijelom zahvaljujući njemu ovdje su otpočela predavanja i razna okupljanja i pomalo sa uštipcima počela da se pravi ona trpeza koja je evo danas dorasla za jedne prave trpeze ljubavi. Mnogi ljudi u Beogradu i drugih krajeva su prišli Slancima zahvaljujući ocu Petru, njegovoj komunikativnosti i neposrednosti. Zatim je došao do ostvarenja sam svakog pobožnog Srbina da postane sabrat manastira Hilandara. Otac Petar ubrzo postavlja se za upravnika materijalnog poslovanja metoka u Hilandarskog u Kakovu. On to radi vrlo uspješno, znalački i sa iskustvom. Tek tu se na kapiji Hilandara ogledalo vrhunsko gostoprimstvo srpsko u ličnosti oca Petra. Mnogi poklonici, rijeke vernika, predstavnici državnih vlasti, kulturnih institucija i svi drugi osjetili su kakovo srpsko gostoprimstvo, srdačnost i ljubav Hilandara preko oca Petra. Poseban blagoslov je imao kad je svoga proigumana starca Mojsija tako sinovski njegovao i bezbroj puta ga dovodio na VMA kako bi mu zdravlje osvežio. A onda Srbija zove, počinje restitucija, manastirske njive i šume gdje je trebalo hiljade sati sastanaka i dokumenata. Otac Petar se toga prihvaća, dolazi u Šabac, u Loznicu i radi na tom polju. On je jedan od onih koji je uspio da Šabačka eparhija prva povrati svoje šume i da osnuje manastirsko preduzeće nad tim šumama sa stalnim zaposlenim ljudima. Na kraju dolazi polako smiraj života i on prima svešteno-monaški čin, povjeravamo se dio Dobričke parohije i obnavlja se crkva Dobrička u manastiru.
Na Njegovo preosveštenstvo, episkop Slavonski, gospodin Jovan, održava predavanje u nedelju 25. januara 2015. godine u Kulturnom centru Novog Sada. Vladika Jovan je govorio na temu Istoriografija holokausta u Jugoslaviji. Episkop Slavonski Jovan koordinator je odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve i predsjednik upravnog odbora Muzeja žrtava genocida u Beogradu. U nastavku emisije Danas aktuelno poslušajte dio ovog predavanja koje smo emitovali u sinoćnjoj emisiji Katedra i koju možete poslušati na našem zvaničnom web sajtu www.svetigora.com.
Mi smo zemlja i narod pobjednici u Drugom svjetskom ratu. I to je prva stvar. Jedini narod u Druse koji su imali ozbiljan antifašistički pokret koji se klao sa Nemcima. Pročitajte izveštaj Nemačke 1942. godine sa ofanzive na Kozači. To nije u istoriji svijeta zapamćeno to što on piše. Kako je narod golim rukama jurišao na elite nemačke trupe. Taj narod nije pasivno dočekao pokolj. Taj narod je bio rascijepljen u Drugom svjetskom ratu. Jer smo zaista imali jedan deo koji je išao kao ovce na zaklanje. Ali smo imali drugi koji je krv izlio u beskonačnim projektima da bi pobedio u tom. I nemojmo se zavaravati. Nije kozarački partizan bio ni marksista, ni lenjinista, ni komunista. Bio je Srbin, progonjen zato što je bio Srbin koji je uzeo pušku od onog ko mu je dao u ruke. Tačno. Bez ikakvog ideološkog opredeljenja. Vi znate gdje je doktor Mladen učio da se bori? Učio je bio, on je bio komita, ljudi, mlado bosanac, pripadnik Mlade Bosne, koji je pre Prvog svjetskog rata išao na komitsku obu. Kakav je to komunista, pitao? Poveo je narod i zato je nestao tako kao što je nestao, što nije bio ideološki podloga za ono vrijeme koje je trebalo da uspije. Zbog toga mi imamo jednu veliku razliku od Jevreja. To je vrlo važna razlika. Jevrejski narod je posle rata pokušavao na svaki način, i za vreme rata, da skroji svoju priču o junacima. Varšavski ustanak. Nekoliko desetina Jevreja koji su britanskim misijama bile došle u Evropu da bi pomogle svojim sunarodnicima. I među njima dve trećine njih je bilo u Jugoslaviji. Zašto? Pa bili su sigurni među nama. Odavde su mogli da idu dalje, eventualno, ali su bili sigurni među nama. Zašto? Pa zato što smo imali antifašistički pokret. Imali su gdje da dođe. Jevrejska brigada britanske vojske. Moshe Dayan je izgubio oko boreći se u Libanu kao pripadnik britanskih trupa. Jevreji koji su se borili u Crvenoj armiji. Sve to je posle rata sklapano. Naravno, nije bilo zemlje. Nije bilo vojstvo. Priča se, onako anegdota, pričaju ljudi iz Yad Vashema, kada su objašnjavali kako bodli decu u Auschwitz, pa im pokazivali kako su tu stradali Jevreji. Jedno dete pita, pa gdje je bila izraelska avijacija, šta su radili? Nema perspektivu. Mi znamo gdje smo bili. I to treba da vrlo jasno povučemo razliku.
Raj je ljubav Božja, u kome je naslada svim blaženstvima. Ad je bič božanske ljubavi. Prepodobni Isak Sirin rekao je ovu istinu o kojoj je govorio prezviter Milorad Mirović u kontakt emisiji sa slušalcima Radio Besjede. Oče, da te pitam. U večerašnjoj emisiji donosimo dio njegovog izlaganja.
Nema čoveka koji se nije zamislio nad pitanjem smisla života i smisla postojanja, koji se nije zapitao ima li nečega posla i tako dalje. I ključni dogmat, ono što je temelj naše vere, je dakle vaskrsenje Hristova. Pobjeda Hristova nad smrću, njegovo vaskrsenje iz mrtvih i vaznesenje na nebo i sedenje sa desne strane Boga Oca. Obećanje, dakle, učenicima, njegovim apostolima i poslije svima, da svako ko njega veruje, ako je umre živeće, da će za njega smrt biti prelazak iz smrti u život. kako čitamo iz Jovanovog evanđelja, koje se dakle uve čita na opelima. Dakle, ono što Gospod govori narodu koji ga je slušao, dakle svako ko njega veruje, ako i umre živeće. Znamo svi obećanje Gospodnje, dakle razbojniku koji je bio raspet sa njim, da će biti sa njim toga dana u raju. I također sve te apostole koji su 40 dana gledali Gospoda Vaskrslog, s njim razgovarali, koji su ga vidjeli kako se vazno na nebo i zatim išli i to propovedali svima. Dakle, ono što je osnova naše vere je dakle vera u Vaskrsenje Hristovo i vera u Vaskrsenje naše. Vera da je smrt pobeđena, da smrt više ne vlada nama i da u Hristu imamo život večni.
U crkvi Svetog Petra Cetinskog na Prčanju i u prepunoj crkvi Svetog Nikole u Kotoru održane su dječije akademije posvećene slavi Svetog Save. U programu koji su osmislili protoiereji Nemanja Krivokapić i njegova supruga Ivana učestvovalo je oko 80 djevojčica i dječaka koji su recitovali stihove i pjevali pjesme posvećene svetom srpskom prosvetitelju. Pored dječijeg kora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo učestvovali su i polaznici vjeronauke te mališani koji su se po sobstvenoj želji individualno pridružili pripremama recitacije učestvovali u programu. Koristi su zaplijenili pažnju izledbama O srpska mlada nevina čeda, zapjevajmo Svetom Savi i brojnim drugim veoma interesantnim pjesmama. Obnovljena crkva Svetog Vukola je jedina pravoslavna crkva u Smirni, današnjem Izmiru u Turskoj koja je preživjela destrukciju 1922. godine. Kako je najavljeno, njegova svetost, patrijar Konstantinopolski Vartolomej, služit će svetu liturgiju u ovoj crkvi 6. februara na praznik Svetog Vukola Smirskog po novom kalendaru. Od 1922. godine do obnove crkva je služila kao skladište, a zatim kao koncertna sala i kasnije kao arheološki muzej. Patrijarh Vartolomej će sa više arhijereja boraviti u Maloj Aziji od 5. do 10. septembra, kada će prisustovati hagiografskoj konferenciji u Izmiru i posjetiti gradonačelnika Izmira, Bornove, Konaka i Narlindera. Posljednjeg dana posjete, njegova svetost će obići crkvu Svetog Haralampije u Cesmi. U Izmoru živi malobrojna crkvena zajednica koja broji oko 200 članova, međutim uz Ruse i Srbe koji žive ovdje, broj pravoslavnih dostiže 2.500 ljudi. Mitropolit Ilarion, u svojstvu člana odbora pokrovitelja Moskovskog državnog konzervatorijuma Čajkovski, osveštao je 27. januara na praznik arhijepiskopa Srpskog Save gradilište modernog kampusa Moskovskog državnog konzervatorijuma. Svečanost polaganja simbolične kapsule sa porukom budućim naraštajima odvijala su u iščekivanju 150. godišnjice ove čuvene škole. Ovom događaju prisustvovali su ministar kulture i načelnik odjeljenja za gradsko planiranje grada Moskve. U obraćanju prisutnima mitropolit Ilarion je rekao, u godini kada slavimo 175. godišnjicu Petra Čajkovskog, Moskovski konzervatorijum koji je dobio ime po njemu, dobit će novu zgradu za stanovanje oko 900 studenata. On istakao da Moskovski konzervatorijum je znamenit širom svijeta muzike. Poznato je koliko je puno eminentnih ličnosti iznjedrila ova institucija i mi slavimo činjenicu da danas postoji još prilika da se proširi rad konzervatorijuma i da može da primi nove studente, rekao u svojoj besjedi mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion. U srijedu 21. januara, dva dana nakon bogojavljanja, Patrijaršija Jerusalimska je proslavila slavu Hozevitskog manastira u čast njegovih osnivača, Svetog Jovana i Georgija Hozevitskog. Dvojica Hozevita su igrali značajnu ulogu u istoriji ovog manastira. U 5. vijeku Sveti Jovan je došao iz svoje episkopije u Kesariji Palestinskoj, dok je Georgije došao sa Kipra u 7. vijeku da bi obnovio manastir posle štete koja nanijeta tokom persijske najezde 614. godine. Patrijar Teofil održao jutrenje, a potom služio božanstvenu liturgiju. Njemu su sasluživali arhijepiskop Konstanski arhistrak, arhimandrit Konstantin, arapski jereji i sveštenici koji su posjetili iz rumunske patrijaršije, jerodjakon Evlogije i drugi đakoni. Nekoliko monaha pojalo je na grčkom i na arapskom jeziku po prisustvu poklonika iz Grčke, Rusije i Rumunije. U Sarmijenskoj eparhiji je oskrnavljen i opljačkan hram, ovog puta manastirski. U noći između 27. i 28. januara zločinci su provaleši vrat, upali u hram u čast pokrova Majke Božije Pokrovskog Hotinskog muškog manastira u selu Hotinu u Berioznovskom rejonu u Polesju, prenosi sajt eparhije. Vandali su oskrnavili hram i pokrali manastirsku blagajnu. Samo u decembru 2014. godine u Sarnijanskoj eparhiji Ukrajinske pravoslavne crkve opljačkano je 7 hramova, podsjeća služba za štampu. Nikoljski hram u selu Mirno, Pokrovski hram u selu Streljsk, manastir Arhangela Mihajla u selu Kamenka, hram Svetog Georgije u selu Krutaja Sloboda, hram Svete Trojice u selu Osnick, Pokrovski hram u selu Kurgani, hram Svetih Petra i Pavla u naselju Klesi, Sarnjenski rejon Polesje. Život najvećih komediografa često je drama. Među takvima je Jovan Sterija Popović, o kome Milovan Vitezović ispisuje roman Rodoljubac. Uz dramatursku podršku Dušana Kovačevića, Rodoljubca i u Zvezdara teatru režirao Nebojša Bradić. Seriju tumači prvak Narodnog pozorišta Igor Đorđević.
U Bidermajeru ustajalo si kad samo kazaljke napreduju, Sterije živi posljednje sate. Rodni Vršac se utišao da mu olakša muke. O prethodnim mukama, očevom protivljenju da sin bude pisac, o savetu režima da ode u inostranstvo, jer je za ovde preškolovan, o Steri polugrku, o tome je drama. Sterin patriotizam inspiriše.
Da budemo strpljivi i na sve nedaće koje nas prate, mislim i na lične i na ove, u svim odnosima, da istrajemo. On je istrajao. On je svoju misiju u ovom narodu izvršio i ta misija, zahvaljujući njegovom delu, traje i danas.
Nikad nije ostavio ni jedan trag da je nešto bitno i važno to što radi. A uradio je temelje našeg identiteta.
Sterija profesor, državni službenik, advokat. Inicirao je osnivanje Akademije nauka, Narodne biblioteke, Narodnog muzeja.
Revitalizovanje priče o Steriji u današnjem vremenu jeste priča o jednom drugom vremenu o kome su ljudi hodali uspravno i u kome je taj hod imao značenje.
Shvatio sam da je Sterija ono što mi ne možemo da saznamo iz Googla danas.
Predstava se zadržava u granicama Sterijinih košmara i oproštajne nepokretljivosti. Monotoniju poštovanja pomera lik oca u tumačenju Radoslava Milenkovića. Zvezdara teatr se Rodoljubcem približava profilu nacionalnog teatra, što je samo znak da velikane i njihova dela ne određuje zvučno ime institucije.
Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa padavinama. Prve su riječi vremenske prognoze za sutra. U južnim predjelima kiša, bljuskovi, grmljavine, a na sjeveru u nižim predjelima kiša i snijeg, a u višim snijeg i susnježica. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, južnih smjerova. Na primorju jak, jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do -8, najviša dnevna od 1 do 13 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna do 9 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Vi imate i dalje sasvim dovoljno razloga da ostanete na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. U 20:30 novo izdanje emisije Kroz stare spise. U 21:00 hrišćani govore o Bogu i životu. Ovu emisiju za vas su pripremili Gojko Samardžić, Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.